Doctoro Łukasz Kamiński, historiisto kaj exa prezidanto de la Instituto pri la Nacia Memoro en la jaro 2001-2006, estis elektita kiel la nova estro de la Europa Platformo de Memoro kaj Konscienco. Temas pri la senprofita eksterregistara organizo, okupiĝanta pri popularigado de konoj pri la dudekjarcentaj totalismoj. Lia oficperiodo dauros du jarojn. Inter la plej gravaj taskoj de la platformo la nova prezidanto menciis interalie realigon de la projekto Justice 2.0, estanta provo ellabori internacian mekanismon juĝi komunistajn krimojn, konforme al kiu ili ne subiĝas al preskriptiĝo. Al la platformo The Platform of European Memory and Conscience apartenas preskaŭ 60 organizaĵoj el la tuta Eŭropo, inkluzive la Polan Instituton pri la Nacia Memoro, kiu estis ĝia kunfondinto. La plej grava tasko de la platformo estas kunlaboro favore al disvastigo de konoj pri totalismaj reĝimoj kaj memorindigo de iliaj viktimoj. Ĉiujare ĝi atribuas premion pro kontribuo al agadoj kontraŭ la renaskiĝantaj totalismaj reĝimoj.